Константина Петкова съм, внучка на Петко Ганев Желев, личен приятел на Негово Величество цар Борис. Посетил го по този повод в домът му, след това поканил дядо ми също в двореца. За съжаление, след трагичната му смърт, Нейно Величество покани дядо на погребението в Рилския манастир. Имахме дълго време запазени снимки от този тъжен повод, но изчезнаха от укриване. Криехме навсякъде снимки, автографи и така не ги открихме повече. Баща ми ги криеше по тавани, обори, защото много-много ни преследваха за тази това познанство и това приятелство на дядо ми.
И сега вашия личен спомен какъв е от царя?
Да, аз бях дете и в един момент настане една голяма паника.
На колко години сте била тогава?
6. Връзница на Симеон. И бях дете и бях нещо болна на легло. И настана една голяма паника, развикаха се царя, напълни се двора с каруци, с хора, с селени. И той влезе на вратата, казва на дядо, радвам се да видя този дом, вече чувах за него, с удоволствие идвам тук и се радвам, че си един истински доброженец. Ти знаеш колко милее и колко правих всичко, за да дойде добре в България да се върне. Така настаниха се, той беше с брат си и с още двама души в джипа. Настаниха се вкъщи, жените се разтичаха, разточиха кавърми, сложиха един много богат обяд. Той много се радва, яде от всичко, опитва. Кирил много малко яде, беше настрани, той много малко и разговаря, но слушаше разговора между дядо, говориха най-вече за политика. Беше много притеснен царя и дядо му беше също много притеснен. Казва, внимавай, от руснаците пази се, защото видя какво стана и какво ще правим с войната, ако трябва да участваме. Той казва, това ми е голямата грижа. Тези неща ги разказвам от повторението на баща ми, аз тези неща не си ги спомням, нали? Спомням само, когато той дойде до леглото, ме помилваме и казва, а, и тя е връзница на моя Симеон. Много се радвам. Така те ще се запознаят, че имат кореспонденция. И така, повода за да посети цар Борис дядо ми, не го е познавал при това. Илин Пелин, когато е бил министър на просветата, цар Борис го изпраща с една делегация от писатели и интелектуалци да проверят и инспектират образователната система в Добруджа. И те пристигат, посещават селата. Когато идват в това село Пчеларова, на съседство е Дора Габя на 6 км, на много близко разстояние е Йовков и всички останали.
Йовков учителство по това време.
Учителство тук, в Красен, да. И попитали нашия кмет, интересно в тези прашни улици, без осветление, тези интелигентни учители завършили в Цюрих, Дрезден, Германия, как стоят тук, как се задържат? И той казва, ми те се събират, имат спирки, събират се много с двуколките, ходят много често и при един наш тук съседен Петко, той ги кани, той има голяма библиотека, водят разговори, интелектуални разговори, културни и това ги задържа, изглежда. Много са щастливи. Аз мисля, че за да не иска никой да се замине, а освен това училищата имат огромна полза. Аз се спомням, например, баща ми го заведох преди години, когато бях в Русенската опера, го заведох в Зоологическата градина в София. И той пред всяка клетка се спираше и ми разказваше историята на това животно. Аз станах изумена, защото аз почти нищо не знаех за тези животни. Казвам, ти откъде ги знаеш, тате? Казва, от учителите. Нашите учители имахме природознание и не възпитаваха така. И когато се връщат, дават, правят един рапорт на Негово Величество и казват, училищата са варосани, децата в цървулки с чантички, възпитани, любознателни, знаят много, задавахме им въпроси от история, от това. Много сме впечатлени и той остава много доволен. Казват, освен това се запознахме с една личност, която, ако имате някога път, не е зле да го посетите. И това е повода, когато той идва насам да посети дядо ми и да разговарят надълго. След това той го покани в двореца, но беше време за жътва и дядо отговорил на пратеника, не бих могъл да дойда, защото наистина много сме заети. Каза, царя много настоява, иска обязателно да дойдете. И тогава дядо пристига, отсяда в хотел България, където са му казали, че му има запазено място. Обаче първият ден никой не го търси, втория ден никой не го търси и той казва на собственика на хотел, аз нямам време, съжалявам. Нещо има, вероятно царя е много зает. И когато собственика се обажда на секретара и той казва, Господи, забравено е да му предадат, че той е тук в София. И царя го посеща лично на вратника в двореца, отваря портата, извинява се, прегръща го, казва, стават, както виждаш, грешки, за което искрено съжалявам. Аз в твоя дом не чаках, но ти чака пред моя дворец. И така, остават 2 дни в много разговори, отиши се до Врана. И тези разговори той не ги е предал на баща ми. дядо ми, така че много малко знаем, казал само за политика говорихме.
И след това имало ли е последващи срещи? Виждали ли се отново?
Не, за съжаление не. След това беше смъртта на царя. Тогава тя покани дядо в Рилския манастир и там той имаше една много красива снимка. Тя беше в пълен траур, така с много трагично изражение. Той беше до нея с една икона по стълбите и, както ви казах, загубихме я тази снимка, не я намерихме. 53-та година, аз съм ученичка в Добрич, съм на село, вероятно е бил съботен ден, няма осветление. Мизерия, семейството ни живее в страхотни унижения и така нататък. И лишения, разбира се, всичко взеха. И тогава кучетата много силно залаха, баща ми излезе и много се забави. И мама казва, абе интересно какво стана, кой го търси по това време, късна нощ. Но той се връща след това и нищо не казва на майка ми, търси ма един човек. Когато аз заминавах за Италия, той ми каза сега, искам да ти кажа следното нещо. Спомняш ли си така и така? Казвам, да, спомням си. Ми това беше един пратеник от нейно величество царица Йоанна да попита за баща ми и те са в Кайро и иска да знае дали имат нужда от нея, дали имаме нужда от нещо. И аз му казах просто да не се обажда, да ни търсят, защото сме много-много зле поставени, много ни малтретират. Ме викат много често в милицията и затова не искам нищо. Кажете, че нямаме нужда от нещо, макар че бяхме в страхотна мизерия. Бившите работница на баща ми криеха брашно, яйца някъде в храстите, защото нямахме нищо, всичко взеха. Нали? И животните имахме една огромна конюшня и дядо отглеждаше тези коне за състезание. Много избрани породи. И когато дойдоха руснаците, всички се скриха, само едно татарче остана и който превеждаше, той казва на майка ми, искат да видят конете. Отвориха обора, караха татарчето да изкара един кон, изведе го, качи се, но те не са обяздени, защото те ги дава след това на джокери, нали? И така той го хвърли този кон, удари с камшик момчето и казва, докарайте другите, нали? Докараха втория го хвърли, тогава извади пистолета също татарчето и мама се разпищя, застана срещу пистолета и казва, по-добре мен застреля. Ние го гледахме като сираче, това е наше дете. Много ви моля, какво искат? Той казва, искат конете. И ги навързаха и ги изведоха всичките коне. И мама казва, те не знаят, те не могат да ги язят. Не, дека те ще ги колят, ще ги ядат. Та така, този обор го реставрирах, защото е свързан с спомени с дядо ми. И правя сега в него изложби. В момента има изложби на едни холивудски афиши, които аз притежавам от щатите. Концерти изнасяме, различни програми. Даже има идея да се направи един пленер за художници тук, нали?
Сега да. Вече има плоча паметна
беше.
На къщата.
Да, имаше такава плоча.
И преди ли е имало?
Да, от корона поставиха. Това беше преди доста години, но понеже беше от месинг, изчезна. Взеха я, извадиха я, намерих дупките от болтовете, нали?
Просто... И сега мраморна нова плоча
да,
поставяте?
Да, много красива е тази плоча. Тя е много по-красива от нея. Она е потъмняла от влиянието на въздуха, на влагата.
Поддържате ли връзка по някакъв начин сега с негово величество Симеон II?
Ами, той ми изпрати преди години факс и ми изпрати снимка на цялото семейство. Напоследък не. Не поддържам никаква връзка. Но ходих, срещах се с него в Рилския манастир, когато беше. Така малко разговори и толкова. За което, разбира се, съжалявам. След като научих за Кирил, имаше оговорка нейно величество царица Йоанна да дойде тук. И ние започнахме веднага разтреба. Дойдоха двама души от София, от корона. Казваха, нейно величество иска да посети дома и ще дойде за много кратко време. Казвам, колко души ще бъдат? Около 12. Казвам, ще приготви обяд. О, не, казва, тя яде много лека храна и сигурно няма да остане, но иска да дойде да види къщата и да се види с тези, които са останали от семейството, нали? И така всичко беше много добре. След това се появиха други двама, които не знам как бяха в корона, но се появиха двама и казаха, отлага се идването на нейно величество. Казвам, защо? Ми не охраняемо. Казвам, по улиците на Варна охраняемо ще бъде. Тук е все пак в един двор, нали? Ще влезе в къщата и така не дойде. Но много се съмнявах какви бяха тези хора.